Šogad uzvaras parka nosaukumam būs 100 gadu jubileja. Nosaukums piešķirts atzīmējot Latvijas armijas 5. Gada dienu uzvarai par Bermantu karaspēku. Līdz ar to ir iecerēt jauno tā idejisko un vēsturisko nozīmi, atbrīvojot parku no padomju laiku konteksta. Turpina Rīgas domas priekšsēdētāja vietnieks Edvards Ratnieks no Nacionālās apvienības Latvijas reģiona apvienības kopīgā saraksta.
Kādu laiku parks bija ar padomju kulta vietu kļuvis. Mūsu vēlme ir atbrīvot to no uzspiestās nozīmes. Taču ir skaidrs, ka šai vietai nepieciešams atpūsties. Pēc pieminekļu nojaukšanas un tai ir jākļūst par atvērtu telpu, kura ir pieejama un izmantojama visiem rīdziniekiem, kur gan mierīgi pavadīt laiku, pastaigās, gan nodarboties ar dažādiem sporta veidiem, kā arī par vietu, kur satikties un pavadīt brīvo laiku ar ģimeni un draugiem.
Uzvaras parka atjaunošana paredzēta divos posmos. Pirmajā veidos parka ainavisko daļu 9 hektāru platībā, uzstādīs jaunus soliņus, iestādīs kokus, krūmus un citus augus, tāpat veidos gājēju un velosipēdistu celiņus, bērnu rotaļu laukumu, skateboarda trasi, kā arī trasi slēpošanai un skrituļu slidošanai. Savukārt otrajā posmā jeb aktīvajā daļā, ko uzsāks jau nākamajā gadā, turpinās parka labiekārtošanas darbus. Pirmā posma darbus plāno pabeigt līdz 11. novembrim. Tie izmaksās 6 miljonus eiro, ko pašvaldība plāno aizņemties. Stāsta Rīgas domas īpašuma departamenta būvniecības pārvaldes priekšnieks Māris Mežzīle.
Veiksmīgi sadarbojoties ar Rīgas domas institūcijām, ceram uz ātru saskaņojumu, teiksim, šo inženieru būvju saskaņošanā, esam jau uzsākuši arī sarunas, ļoti liels darbs ir ieguldīts līdz šim, kā to labāk organizēt, tā kā uzskatām, ka šis termiņš ir ļoti saspringts, bet reāls.
Pēc rekonstrukcijas Uzvaras parkā notiks daļa no valsts nozīmes pasākumiem un militārām parādēm valsts svētkos un atceres dienās. Taču, lai neveidotu jaunus pieminekļus un nepiešķirtu jaunas nozīmes, parkā veidos speciālas tilta margas, kur likt svecītes 11. novembrī, turpina Edvards Ratnieks un ainava arhitekta Linda Zaļā.
Šai vietā ir jāpiešķir jauna dzīvība, no ideoloģijām brīva. Ideālajā variantā visi tie, kas nāca uz parku 9. maijā, ir laipni gaidīti nākt slēpot un nākt pavadīt atpūtu upes krastā. Nu, tas būtu tas ideālais mērķis.
Jā, bet noteikti ne tādā veidā, kā tas ir izpaudies 9. maijā agrākos laikos.
Kā liecina pašvaldības pasūtītā un sabiedriskās domas pētījuma centra veiktā iedzīvotāju aptauja, 64% rīdzinieku atbalstīts ir atjaunot un labiekārtot parku. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.